siia tulles ma hakkasin mõtlema, et vein on vist ikka ainsana väga paljudest tegevustest selline kollektiivne akt. Kui sa üksi jood, oled joodik, kui sa teed seda koos, siis oled see gurmaan. Ja koos on ikka alati parem.
Iga asja maitsis koos paremini. Jagatud rõõm on alati topelt rõõm.
Saad, mida te kuulate, on vala välja. Jõudsin ära öelda enne. Me räägime täna nagu kahest asjast, mis on omavahel seotud, aga natuke eraldi.
Kollektiivsest joomarlusest esiteks, mis on tegelikult ju tõsi, sest me hakkame rääkima ikkagi kohast, kus saab palju veini sõpru kokku.
Aprilli alguses toimub veini mess.
Täpselt nii, 4. aprill ja 10. kord lausa tõesti.
Mis on väga suurepärane number ja me teeme väikse tagasivaate, aga rohkem ettevaadet ja siis meil on need 5 sõpra. Ja põhjus on see, et ma saan aru, et üks niisugune väga oluline, uus piirkond veine, mis tegelikult Eestis võibolla ei ole väga head või noh, suurt tähelepanu saanud, aga nüüd vist selle messiga see viga korrigeeritakse, on Languedoc ja ka Roussillon.
See on nüüd tore, et see uueks veinipiirkonnaks seda nimet.
No veinipiirkonnad on vanad. Veinipiirkonnad on, peaksid olema ka üks kindlasti, kui mitte maailma suurim.
Ta on üks suurim vaid kindlasti ja ta on tegelikult ka üks Prantsusmaa valimaid tegelikult. Ja. Prantsusmaa valim veinipiirkond, kui nimelt.
Asub edela Prantsusmaal, ühte otsapidi on ta vastu Provansi, teise otsapidi on ta vastu Hispaaniat.
Ja meile meeldib temast mõelda kui ühest kohast, kus hakati tegema vahuveini.
Ühes otsas hakati tegema vahuveini ja siis hakati ka tegema igasuguseid kangemaid napse. Ja siis kadus ta nagu natukene ajaloo ämarusse ja tehti massiveine, kõige rohkem Cabernet Sauvignoni vist tuleb sealt, ma ei tea, maailmas.
Päris nii vist ei saa öelda, et kõige rohkemast, aga ütleme, asi on nüüd see algus on sellest tõesti, et see 10 veini messi jooksul on aega, et ikka mingid välismaised veinimajad tulnud ka kohale ja otsinud oma siit veini sõpru ja veini ettevõtteid. Ning sellel aastal on siis lausasini tootjate ühendus Montpellieri linnas, kes siis tõesti on kokku kogunud 16 erinevat veinimaja, kuid lisaks Prantsusmaa veinimaja tõenäoliselt tuleb ka sellised veinimaja veel Gruusiast, Armeeniast, Itaaliast, et on veel tulemas erinevat veinimaju, kes siis, keda ei ole varem Eestis niimoodi pakutud laialt saada olnud, kokku natuke üle 30 vast neid kokku tuleb seal.
Ütles Kristjan Marki, ma mõtlesin, ma teen sellise vahepeal selle raamatus, et on tsitaadi lõppe, siis ütles keegi.
Ja Kristjan Marki jätkab siit kohalt sellega, et, et tänase õhtul on tõesti siis fookuses natukene veinimessi ja selle kõrvaga siis räägime tõesti selleks põnevas piirkonnast nagu Languedoc, Roussillon ja kõige Languedoc. Kuigi nad täna võiks öelda, et on veinina koos ja on lihti peale Languedoci üldnimetusena näiteks välja, nad tulevad.
Sa saad teha nüüd tutvustava ringi.
Ma alustan ise endast, sest minu ees on veini klaas, mis on mulle oruline. Mina olen Keiju ja minu ees on klaas vahuveini, blanketil muud ja siis on seal veel peal sõnu, mida ma ei ole tõenäoliselt hääldada õigesti. Vein on Delma ja Cuvée de Mémoire on selle nimi.
Mõtlesin, et sa tutvustad neid inimesi, kes saates
räägivad. Ei, mina räägin ja. Juba, sest ma tutvustasingi siia ennast kõigepealt. Minu paremal käel istub Ketri Leis, kes on olnud meil hiljuti väga meeldivad Lõuna-Aafrika vahuveinidega stuudios ja ma eeldan, et see kord ei jääda alla ka selle Prantsuse vahuveiniga, mis on minu ees. Kristjan Markiid ma juba nimetasin ja siis vaatan ma otsa sulle Martin Hanson.
Kohal. Aga räägime veinimessist natukene, mis selle 10 aasta jooksul põnevat toimund on, kui sa mõtled tagasi või kui te mõlemad mõtlete tagasi?
Mul on vist, kui ma hakkan mõtlema, ma olen osanud praktiselt kõikidel veinimessidel. Isegi, et ma nendel esimestel, mis olid Violdel kui iseteise üritusena, või olid toidumessi raames toimusid tegelikult, siis oli nii-öelda oma jäte ala ja kus olid kõik sommeleide võistlused ja et me esimesed veinimessid minu jaoks seostusegi valdavalt võistlemisega ja siis hiljem nii palju kui aega jäi, jooksid ringi ja degusteerisid erinevaid asju ja kui läks hästi, siis patsutati ela peale, kui läinud hästi, siis nuiasid lohutus kuskilt, et aga jah, alates 2006 on meil olemas väga ilus selge plakat, kus on näiteks Nilja paviljonis toimunud nii-öelda iseseisev veinimess ja kus kohas oli ka veel jätkuvalt olid võistlused ja kus kohas ma ise võistlesin. Ja sealt on kindlasti võibolla üks järjedavad mälestusi on Matti Timmermanni juustukoolitus näiteks ja Urva Ugandi legendaarne toidujoogi sobitamise lause viigimarja desserdi kõrvale joogiga, et, et viigimari on puhas seks, et sinna kõrvale polegi midagi vaja. Mis on, jah, absoluutne legendaarne lausa siia maani. Kuid mõnda aega jätkus tegelikult see tendents, et olid ikkagi sommelide võistused samal ajal kui Veini mess oli ja lähtud sellest ma ikkagi, see oli minu enda messi aega, et ma sain mingi määral kannatada ja sellest sai ikka tegelikult korraldajad aru, et enam nagu suuri, suuri olulisi võistluseid Veini messi ajal tehtes tegelikult see valik läks lihtsalt niimoodi suureks laiaks. Ja siis pakuti, et see on tegelikult täiesti hoomamatu, kui palju tegelikult on võimalik avastada ja proovida. Ning ka veini stiilid on päris palju muutunud, mis sealt leida võib, et ikkagi esimeste veini messidel olid ikka seda mõnusad Chili Cabernet ja Chardonnay sai ikka seal degusteeritud suurtes kogustes ja võrreldud seal ühe tootja teise omas ja natuke Hispaaniast ja natuke nagu šampanjast, siis ei tea, ei osanud suurt midagi hinnata, nagu, aga täna nagu võib-olla rollid natuke vahetunud, võiks öelda. Et. Aga Kette, kuidas sul?
No minul au nii vara veel osaleda ei olnud, kui teie hoomamatus koguses igasuguseid maitseid katsetasite. Ma arvan, minu mess esimene külastus võis olla, ma kahtlustan, et 2016, ehk siis tegelikult, kui ma juba olin sommeliede kooli lõpetanud, Ja ma arvan, et minu enda jaoks saabus selle suure hulga veiniga võib-olla selline iseseisev arusaamine esmakordselt peale kooli, et vein võib päriselt ka äge olla ja kui laise maailm nagu tegelikult on, et koolipingis nagu oled mingites raamides ja üritad nagu järge pidada, aga kui sa saad ikkagist käia, proovida asju, mida võib-olla sinu enda restoran ei paku igapäevaselt, siis see avardab kõikide noorte veinihuviliste silmaringi kindlasti väga palju.
Aga palun natukene paigutage kontekstis üritus ka, et aegajalt ikka näeb ju, et mingisuguseid veini üritusi, festivale, mulli, mitte mulli, mingi linna nimelisega, ta ei tea, Tartu, Haapsalu, et kuskil ikka toimumus ka neid asjad, kuidas see veinimess paigutub erinevate veiniürituste, seda sorti veiniürituste seas? Kas see on see üks ja ainus, mida peab
ma arvan, et see on nagu suusatamise maraton, et on hästi palju, aga siis on see Tartu maraton, kuhu kõik peaksid tulema ja samamoodi on see, et igal pool peab veine käia degusteerimas ja harjutamas, aga siis tuleb nagu see tõsine katsumus on ikkagist veinimess.
No tõlen, need teised on pigem nagu pool maratonid, et aga nad on
lõbusamad. No need on need 20 kilomeetrised.
Et nad on lõbusad kindlasti, mitte ühtegi alba sõnade kohta ütles, tegelikult on te ühine eesmak ikkagi nii-öelda arendada veini kultuuri ja just hiljuti tegelikult tegin vahva ülevaate, kirjutasin kokku, et siis Eestis ikka toimub neid, nad kipuvad küll olema hästi palju kuidagi selle ühe poole aasta sees tihti peale, et hakkavad nad pihta kuskil maist ja lõpevad septembriks ära enam vähem, aga no ütleme, et on mõningad on siin ka, ütleme, kevadel on Saaremal tulemas mullifestival kindlasti, et nagu nimigi ütleb, festival on alati võib-olla pigem nagu sellisem, nagu võib-olla no, muusikalisem ja võib-olla kas ka see veini valik ei ole niivõrd suure laisem nagu, et ka veini mess on ikka tõesti selline nagu ketrites maraton, kus sa leiad ikkagi väga suure, võiks öelda, kõige suurema avatud veinide valiku üldse, nii-öelda, mis sa Eestis mingil hetkel kohata võid ja kus kohas veine on sul tõesti igale maitsele, igale rahakotile lahti ja saab proovida ja avastada uusi maitsid ning nii-öelda oma veinikaarti või oma veinikeldrisse teha valikuid ja tutvuda uute tootjatega, uute maaletootjatega ja ka avastada uusi trende.
Kas selle jaoks peab olema ikkagi veini kurmaan, veini valdkonnas töötama või kui lihtsalt mõtlen, et natukene meeldib vein, aga väga palju ei tea, kas ma siis tohin ka tulla.
Ja siis see peadki tulema selles suhtes, et siis on üks koht, kus kohas sa saad hästi palju õppida ja avastada ja kohata neid inimesi, kes selles valdkonnas toimetavad ning saad nii-öelda see tunde kätte, et mida tähendab vein ja kultuurne veini tarbimine ning ja noh, veini aluseks tegelikult on mitte see, et sellised nagu jood, et me ikkagi degusteerime ja me degusteerimise juures ka mõtestame see need asjad lahti natuke endale, et mida me teeme tegelikult ja miks me teeme.
Aga lisaks nende veinide maitsmisele kahtlustan, et saab veel ühteist seal teha?
Ikka, saad käia meistriklassides ja saad, et nii-öelda lihtsalt kaltame, kas mõnu saab melu nautida ja sünnipäeva ikkagi, see on ju 10. juube selles suhtes, et ning selle puhul on ka plaanis teha ikka suuke nii-öelda suurem mullipudel lahti, kui meil praegu ees on, nagu isegi mullipudel tuleb natuke lamedalt, kui see koht on ikkagi Baltasar suuruses, Mojos on Toon, Brüt Imperial, millist suurust ma ei tea, et oleks avalikul üritusel kuski varem avatud.
Lihtsalt üldhariduslikus mõttes, palun meenutage neid peamiseid suurusi, nende nimesid, see on lihtsalt ilusad nimed. Ma mäletan, et on palju nemotehnilisi mooduseid, kuidas neid meenutada.
Sinu ees laual on 75 sentiliitrine tavaline pudel, siis Baltasar on 12 liitrine, suuke tunduvalt suurem ja uhkem.
Aga kui suur on nebukad netsar?
15 liitrine.
Noh, siis on veel, ta läheb isegi, ta, ütleme, varem oli 15 kõige suurem, mis on, nüüd tehaks isegi 30 ja suuremaid, aga jah, ütleme, 12 on ikkagi väga uhke ja suur pudel, et ta üksinda ei serveeri, ütleme niimoodi, et abijõudu on vaja.
Selge enne jõusa oli.
Siin oli meenutuste ring, siis relvaähvardusel ka ei tule mulle meelde, mis aastas võis olla, aga mulle tuleb mälupilt, kui see toimus, see mest toimus veel. Siis oli kindlasti somelijad veinimessi nime all oli Tallinki sadama hotellis ja mul on mälupilt, kuidas ma olen Tanel Padariga kuskil päevasel ajal mingi rõdu peal ja me imeme sisse mingisugust, ma arvan punast võiks olla mingisugune Carmenier või midagi sellist, aga mis messe täpselt oli, seda ma ei mäleta.
2007 aasta somelijad veinimess Tallinks paatellis. Mul lihtsalt on praegu plakatid ees kõikidest aastatest. Et...
See tähendab seda, et ma olen käinud ikka ühel, noh, teisel siis. Praktiliselt kuskil ikkagi alguses olen nagu sisse jalutanud, aga siis ma veinis suurt midagi ei teadnud ja ma mäletan, et see oli suhteliselt selline, ma arvasin, et ma tean midagi, aga ma ei teadnud midagi.
Ja aga natukene... siit võib ju sinu näitel tehagi üleskutse, et kui sa nagu midagi ei tea, siis tasubki tulla ja vaata, kuhu sa jõuda võid.
Ja ei, eetrisse jõuad.
Sommel ja diplomit mõtlesin mina.
Ja, see on küll, see on väga väärtuslik. Aga et ma mäletan, et õhkond oli põnev, aga just see, et oli nagu sommeljadele mõeldud, siis ta oli selline pigem võibolla tõsine, mitte halvas mõttes tõsine, aga noh, et seal olid inimesed koos, kes nii-öelda valisid veine, kas oma veinikaarti või asjadele. Ja nüüd mul küsimus ongi see, mida tegelikult Keivi ära küsis, et noh, täna see on ju tegelikult mõeldud kõikidele.
Esiteks, sommeljad ei ole tõsised inimesed. Kui sa võtad seda, vaata ennast, sa oled ka sommelja, kas sa oled tõsiselt võetav inimene või?
Absoluutselt mitte.
Vaata mind otsa, isegi mina oskan nalja teha.
Mina olen väga tõsine inimene.
Ja, see on see vaikne peene huumor alati, mis kuskilt läbi tuleb. Aga tegelikult tõesti selles suhtes, et tegelikult on veini inimest alati hästi lahked ja ikkagi tuleb klienditeenindus ja see on ikkagi osa meie DNA-st ja kui ikkagi inimene käitub viisakalt ja on tore, siis on alati kõik oodatud, et ei lükka nagu tagasi, et peab olema tunnistusega inimene näitama ukse peal, et kes sa oled, mis sa oled, et tegelikult jah.
Kasutades kuulsa Eesti bändi laulu sõnu Tulge kõik. Noh, sest et tegelikult veini on palju, uusi maid on palju, uusi, no võibolla maid otselt ei ole, aga uusi veini maju on palju ja uusi ka piirkondi, keda tegelikult, või mille veine me siin väga ei ole tegelikult võibolla, ma ei tea öelda, hinnanud, aga võibolla ole siis saada olnud, eks?
Eks on tõesti ka sellised nagu väga unikaalsed ja põnevaid, aga ütleme, noh, praegugi meil ees on tüke väga selline unikaalne mõnus vahu vein, mis on pea 3 aastat settel küpsend ja ka põhiline viinamari, millest see tehtud noppis on viinamari nimega Mozak, mida võib-olla ehk enamik inimesi väga hästi ei tunne, aga on tõesti peamine viinamari siis blanketini muu ja on ta siis koostisvahase ning nagu selle veini puhul. Kui juurde on pannud ka siis Chardonnayd ja ütleme, vastu ütleme, kui me lähme ütleme selle nii-öelda Languedoc'i piirkonna juurde, see on kõige tuntum kaistupäritud nimetus ongi juba ehk limuuses piirkonnast.
Ilus üleminek.
Kus on ka väga nii-öelda tuntud vahuveini nii-öelda sünnikohtusest ning igati väärikas start selle piirkonna lühikesega tutustada.
Ja aasta oli 1531, seda ma tean, kui sündis nii-öelda, noh, viimast, kõige nii-öelda täpsemat.
Ja šampanja oma nende Domperignoni juttudega jõudnud veel nii pea isegi.
No, Domperignon ikkagist ka ju limuus tegutses, ta lihtsalt vahepeal jõudis ära minna šampanjasse, et sealt eemaldada mull. Aga, see, nende, aga samal ajal
siis limuus...
Nende vahel jäi rohkem kui 100 aastat. Pisut rohkem kui 100 aastat.
No muidugi, aga lihtsalt limu jõudis vahepeal ette ja tegi siis saatana veinist meeldiva veini.
Ühesõnaga, me joome esimese vahu veini poja.
Umbes nii.
Ja me degusteerime tegelikult selles suhtes, kuigi on, kell on hiline.
Ma tõstasin öelda, kell on 10, me juba joome.
Ei, siiski veel mitte. Et veel Eurovisiooni ülekandeks veel ei lähe. Aga stiil, ühesõnaga, limu vahu veini tegelikult ju on kremanti limu, on blanketti limu, on siis metood ankestral, ning kui sa öelda, tegelikult need esimese vahu veinid olid pigem ikkagi rohkem sinna metood ankestralli kanti. Ja aga mida tegid tegelikult Tomber Jon tegi, ta ikkagi määrates ja tegi vahu veini ja šampanja on arengul väga olulised sammud, mis mida ilma temata jälle kette kujutaks. Aga ketter, mis vahe on blanketti limuul ja kremanti limuul?
Sa küsid seda sellise näoga, nagu ma peaks seda teadma, mida sa täpselt mõtled.
Aga on erinevad vahuveinid ju.
On. Ma ei saa aru, mis sa täpselt mõtled.
No mis vahe on blanketil ja on kremantil nagu see suhtes?
Seal on vahe musak ja chardonnay.
No pigem siis tõesti ütleme, et siis blanketil imu puhul on musak ja siniimblank on peamise piinamarjad, siis kremanti puhul tulevad ka chardonnay ja pinonaar.
Ma mõtlesin, et sa küsid midagi keerulisemat kui marjasordid, et ma kohe nii lihtsa asja peale ei tulnud.
Kas võib juhtuda, et ma tõmbasin praegu 4-kordse Eesti meistri lihtsalt niimoodi vaiba alt ära?
Ei, see oli pigem nagu tõesti kerge segadushetk tema, minu küsimuses pigem, mitte kui tema saaks öelda.
Nii juhtub, kui 5-kordne Eesti parim sommel ja kõrval istub.
Siin ole mingisugune pikkuse mäng praegu, et aga tegelikult kremaadid üldse on täna ju tugevast tõusud nende endis nagu, see on vahva, et ka täiesti tavani Eesti veinisõber on selle sõna just selgeks õppinud, kuigi nad väga palju võibolla kipu veel vahet tegemist on kremante Burgonia või kremante Alsassi või kremante Bordeaux või Loa või kremante limuuga, aga täna on kremant vahuveini vist ikka üks kõige tõusumaid vahuveini segmente, kui ma ei tea,
aga kas ma millegi põhjal seda limu peinikest võiksin ka eelistada teistele või see on ikkagi lõpuks lihtsalt maitse asi?
No, minu jaoks on võibolla kremantidest kolm sümpaatsemat ongi kremanti limu, kremanti Burgonia ja kremanti Alsaste, et neljas on ka kremanti Jura. Et need on juba neli sugust, neil on ta minu jaoks kremanti koorekihti. Kuidas sul, Ketri?
Ma arvan, laias lastus jookseb enam-vähem sinna kanti välja küll, aga mis mul nagu endal tunne on, miks nagu limu üldiselt läheb väga peale, on tänu tema asukohale, et kuigi me vaatame seda Lõuna-Prantsusmaad kui sellist hirmus paika sellist kohta, kus võiks ju olla äärmiselt soe päikeselisi päevasi on seal ilmselt natukene rohkem kui Eestis vilutaid päevasi, kuski seal 320 kandis, aga see limu piirkond kuidagi saab Atlandi ja ookeanilt endale tegelikult jahedat mõju ja sealt tuleb selline värskus ja mineraalsus ja soolakus, ehk siis see nii-öelda nüants, mida me võibolla šampanja puhul natukene otsime, on selles limuus teataval määral olemas.
Tõttu, et on lääne pooles alas, seal ongi tokis ja ta on kõrgemal ka. Et kus see kõrgus on ka natuke jahedamalt keskkond, et tegelikult on viinamare kasvatuse kontekstis on ta ikkagi piirkond, kus kohas tehakse ka tiptasemel Pinot Noir ja Chardonnayd ja aga see ei ole mitte ainukene Languedocis, tegelikult Languedocis ju kaistub päritule nimesi ja geograafilisi tähistusi ja on terve pikk nimekiri, et on geograafilisi tähistusi, mida on pea 30 ja siis on kaistub päritule, mida on mingi 23, mis kui me ei eksi, et tegelikult see nii-öelda Languedoc on selles suhtes põnev nagu paraleeluniversum, kus eksisteerib kõrvuti kaks sugest nagu veini valdkond, et üks ongi ütleme, see, mille poolest inimesed joovad või tarbivad Languedociga rohkem, et teevad väga suurtes kogustes sugest nii-öelda üsna sugest nii-öelda soodsat igati taskukohast samas väga mõistliku kvaliteediga sugest nii-öelda maakonna veini. Ehk siis Vint Peitoki või siis Languedoc ongi maakonna vein. Ja seal on see sortide valik on muidugi siis hästi lai, nagu ennem rääkisime korras Cabernet Sauvignon ja Chardonnay Sauvignon Blanc ja nii edasi, et seal on põhimõtteliselt veinimeistril vabadus kasutada väga suur valik erinevad viinama sortid. Kõik, mis Prantsusmaal lubatud on praktiliselt, võib seda, et Languedoci, Peidocis maakonna veinis kasutada.
Mis selle taga on, et ta nüüd niimoodi populaarsust kasvatab? Et ta on teda kogu aeg seal olnud, mis ta nüüd üles leitud on?
No ma arvan seda, et nüüd üles leitud on, me ei saa rääkida viimasest 5 aastast, vaid pigem nagu viimasest 30 aastast, kus on nagu rämedalt tööd ja turundus tehtud selle jaoks, et selle on kõik nagu pildile panna, et just need samad maakonna veinid, mis nii-öelda kvaliteedi hinna mõttes hästi nagu on tõusnud ja võib-olla ka teadlikkus nende suhtes on tõusnud, siis nendel on ajalooliselt olnud võib-olla selle kefa ja madalama kvaliteediga veini mulje, mis siis nüüd hakkab jõudma nagu järjest inimeste teadlikkusse, et tegelikult on päris hea vein ja jumal okei raha eest.
Eks see soodsama veini puhum sa vist alguse pärast filokseerad, kui lihtsalt neil oli vaja kiiresti majanduslikult nii-öelda kuidagi järjepäe saada, siis viinamaad eriti tagasi kipulid toikama ja saagikust oli liiga suur ja veini oli suhteliselt vesine, aga alkoholi piisavalt ja siis nagu saiki selle soodsalt maha müüa. Aga siis, kui võiks öelda, Prantsusmaal hakkas selline veinduse moderniseerimine pihta, siis Languedoc oli kõige fleksibiilsemate reeglitega. Ja kuhu siis hästi paljud veinimajad Bordeaust näiteks laienesid ja Rooniorust laienesid ja maahind. Ja teisalt on toonud see tegelikult hästi palju just ütleme seda nii-öelda teist universumi sinna, kuhu on koondunud hästi palju täna suhteid, palju noori, innovatiivseid veinimeistreid, nii kodumaisi kui välismaiseid, kuna lihtsalt maa hind oli kättesaadav. Ning ütleme see, et nõnda traditsioonilise veini, ütleme, universum ongi tegelikult, ütleme, et siis kaistub päritud nimetused, et kus on ikkagi nii-öelda kohalikud sordid, on nii-öelda domineerivad, kuhu mõnes kohas on lubatud suurde panna tõesti näiteks nii Blanc ja ka Girard ja ka me vähesel määral teisi, näiteks Viognieri ja teisi sorte, aga ikkagi domineerivalt on kohalikud Saint-Saumur, Veder, Grenache, Syrah seal kõrval, teisalt ütleme siis tõesti valged sordid nagu Mahusak, Rolle, Carignan valge ja Hall ja valge Grenache näiteks, et mis on hästi põnevad, natuke vähe tuntud, samas hästi isikupärased veinid, ja mida saab mõistliku hinnaga.
Kuna see vahuvein juba on, eks sest Mausakist kaks sõna, mis tema riipäraseks teeb?
Eelkõige suuke nagu kerge delikaatne floraalsus. Ja ta on üsnagi mahlaka happega. Et tänu millele ta on, noh, kui ta on nagu noor ja värske, siis ta tundub natuke nagu lilleline ja kergelt puuviljana. Aga antud veini puhul, ikkagi Mausaki puhul esile toodud just tõmasukast nagu head struktuuri ja happesust tänu sellele ka pikkal setu küpsimisele.
30 kuud?
Ja 3 aastat ja see on 30 kuud on miinimum tegelikult selle veini puhul.
See on Shaniini ka natukene see, see seal tuleb ka sellest lille natukene juurde sellele. Okei, sa mainisid Filoxerat, see on 150 aastat tagasi, võib-olla natuke rohkem moderniseerimine eelmise sajandi alguses ja keskpaigas, eks ju, et aga see, et maa on odav, inimesed on tulnud, veinimeistrid on tulnud sinna siis nii-öelda kokku, kui see tähendab seda, et nad nagu, noh, kuidas ma paremini seda sõnastan, on nad nii-öelda nagu veinimaa punkarid, veini nagu maailma punkarid, siis teevad nad sellist põnevaid uusi asju või on nad jäänud klassika juurde?
Tead, see on nagu suuke balanseerimise küsimus, kerekult leiad sa mõlemad sealt. See on tegelikult veini perekonnad, kes on tegutsenud seal mitmeid põlvkondi ja kes ühes küljest teevad ikkagi nii-öelda traditsionaalsed veine, kuid tänapäevas on võtmes ehk natukene kas siis punase veini puhul natukene kergemad ehk valge veini puhul või natukene särtsakamad, elegantsemad, et pigem on nagu sõuksed tuuleb, mis on tänu sellele tulnud ja loomulikult on nad ka üsna altik katsetama orgaaniliste veinide valmistamise biodünaamika veiniga. Languedoc on Prantsusma suurim tegelikult orgaaniliste veinide tegija. Ja see teeb ka tegelikult igas põnevad petnate ja orange veine ja amforaid ja tammevaadi kasutus on ka täna pigem nagu läinud hästi selleks nagu siis viimistlevaks, mitte domineerivaks aromise maitsed, pigem nagu toetav rolli peale läinud, et see on pigem see, mida need nooremad ja uuemad veinimeistrid siin on toonud selleks nagu värsket hingeõhku.
Ja kogu mahe kasvatusest viinamarjade osas teeb Languedoc üksi kuskil seal 30% kogu Prantsusmaa toodangust, mis on mahe. Et selles osas nad on kindlasti väga, väga eesrindlikult ja seal on ka tegelikult kliimalesti hästi oluline nüüntis, täpselt see Pyreneede lähisus ja igasugused jahedad tuuled ja muud teemad, mis sealt läbi tulevad, et need viinapood saavadki hakkama kergemini ilma keemiata.
Suht loogiline arvestades seda, et kui sul reegleid väga palju ei ole, siis või noh, piiranguid väga palju ei ole selles mõttes, et siis seda orgaanilist teha on palju, või noh, alustada sellega on palju lihtsam. Kui sa oled vanades tundumates Prantsuma piirkondades, kus on hästi strikt kõik, siis võib-olla on keerulisem. Või noh, mitte isegi reeglid.
Ma arvan, sellest see mahevärk ei väga
mitte isegi reeglid, aga võib-olla noh, inimeste enda võib-olla siukene, ma ei tea, piiratus või juurdumus.
Siin on pigem nagu ikkagi see, et tõesti nagu Ketri mainis, et asukoht geograafiline plus päikese temperatuurid on ja näis hakkatame see päevase öö temperatuuri enemus kõrgused plus tugev tuul annavad tegelikult ikkagi veinidele värskust, hoiavad veini aia nii-öelda tervena, et tõesti sul ei ole nagu neid vaja neid pestitsiide ja väetis, et see on niimoodi kasutada nagu mujal on eelkõige just pestitsiidi ja tavaliselt on probleemiks, kui läheb põhjapoole Prantsusmaale ning langetoki puhul sul praktiliselt vajadust ei ole nagu. Ja teine asja, mis muidugi on tihti peale, on ka suksed nagu siis vanad viinapood. Et üsna paljud ikkagi jällegi perekonnad olid kunagi hüljand oma piirkonnad asjad ja viinapuud jäid küll soiku, aga neid saab selles suhtes nagu taastada, aga viinapuud saavutasid nagu suksed õige küpsus aja ning piirkonnas ikkagi domineerib punane vein. Ta on ikkagi üle poole tegelikult on tootmisest on punane ning eelkõige on ikkagi valdav suurem osa neist on segud ning siis nende nii-öelda oskuslik kombineerimine ning ka nii-öelda siis tõesti natuke nii-öelda värskem ja kergem stiil on kokku suksed põnevad isikupärased veinid tegelikult.
Aga meil domineerivad täna siiski valged, et saaks juba selle teise välja valada, siis küsin esimese kokkuvõtet. Alustan loomulikult ise taas. Minule see vahuvein sobis hästi just selle happe pärast ja minu jaoks ta küll minasta lillelisusselt kuskilt niimoodi ei tulnud. Mul oli mingisugune ahjuvõuna assotsiatsioon rohkem. Aga igates, jah, ühesõnaga väga lihtsa koheliselt meeldis.
Tal on hea selline kallistus. Tal on tunne mingit kergiseks magusust, aga see ei ole nagu magusus, vaid see on sõike...
See on juba see arengust, selline autolius, mis seda nii-öelda magusat pähkli ja pähkli nootis eelmiselt.
Tal on sõike särtsakus, värske särtsakus, aga samas on ta sõike pehme ja hästi...
Kehandit ja ümarust ja mis on see, et osa viinist on tammevadis hoitud. Et osa baasveinist natuke nägib see pehme tammevadis enne, kui ta siis kokku segatakse, mis saab ka loomulikult natuke sõike selle happe ja selle kõrvale natuke sõikest nagu kreemisust jumalast. See on ahju õun, on hästi, ütleme, õunasus on mõlema sordi puhul tegelikult hästi tüüpiline väljend. Et lihtsalt nüüd sõltub, missuguses küpsuses seda õuna ette kujutada. Aga üsna elegantne, mitte üsna, vaid isegi väga elegantne, mõnusalt nauditav, samas hästi maitsiküllane ja rikkalik. Minu jaoks on ta väga noobel ja ilus vein, et...
Aga ta on selline vein, kui, no tihti, kui sommelid ja veini inimesed räägivad nooblist ja siis erinevast asjadest, siis võib-olla tavakuule hakkab mõtlema, et oh jumal, mina ei suuda nendest aru saada, et mis asi see on. See vein on nagu, suudaks ära nii-öelda katta nii-öelda kogu laua selles mõttes, et väga ilusti. Ükskõik, mis tasemel sa oma veini nii-öelda rännakul oled või teekonnal, et tegelikult meeldib ta minu arust kõigil, et siin on nagu kõik olemas.
Aga sinna poolest saab ka kõigile meeldida, mis on kaudne klass on?
Cuvée Memoir 2017 aastakäik Delmas veinimaja. Hinnaklass on suuke 25-30. Ta on selle maja ikkagi nii-öelda lipulaev. Tal on hulganisti veel erinevaid vahuveine selles suhtes, aga noh, küsisin head veini, Anti ja vein selles suhtes ning sellest johtuvalt kiidan valijat ning vein on tõesti igati sümpaatne ja tegelikult seda nii-öelda pea 7 aastat vanust tegelikult ei tuvasta siin kuskil veel, et tegelikult võib ta veel isegi edasi küpsuda on ka suuke nii-öelda hea kollektsionääriks tegelikult või isegi koju kappi panna mõneks ajaks või mõneks aastaks.
Siin tegelikult noh, on alati see vaidlus, et kremaant või siis šampanja, et noh, kui sa mõtled, et tema hind on 30, siis tegelikult sa saad sellest väga-väga hea võimsa veini šampanja, noh, meie tänaste hindade juures siin 30-ga väga midagi ära ei tee, et selles mõttes seda veini kindlasti nagu kartma või alahinnata ei tohiks.
Ei, selles suhtes tõesti, et tippkremaandid lähevad ikkagi hinnaklassi, siis tõesti, et ma sinna lihtsamate sampanjadega ühte hinnaklassi, ma ei saa öelda, et kõik lihtsamalt šampanjad oleks igavad või mõtetud, aga leida samaväärset jooki on suurem väljakutse, ma arvan, jah.
Tuleb ikka, jah, kaevata.
Aga meil on klasis vein nummer 2 vist.
Yes!
Kõigil vist, kui ma ei eksi.
Minul veel ei ole, aga selle pea kohe parandame.
Vein nummer 2. See, mis võibolla ka ilmestab selle sama mahepõllumajanduse juttu, mis meil oli, siis meil viiest veinist 4 on mahesertifikaadiga, ühel neist ka siis Demeteri etikett täitsa olemas ja vein number 2 siis on meil välja valatud veinimajalt. Ütle nüüd käiu.
Gérard Bertrand.
Ja
oleme harjutanud enne seda saadet.
Big Boldi
De Pinet.
Pinet. Et selline tore suvine surakas tahaksin mina öelda. Gerard muuhulgas on üks kogu maailma juhtiv mahetootjatest, nii et keda see mahe värk huvitab, et tarbida puhtemalt, siis tasub otsida ja vaadata selliseid toredaid veinikesi. Nüüd sellel konkreetsel veinil nendel hetkel veel siis sertifikaati peal ei ole, aga nad nii-öelda teevad tööd selle nimel.
Kus ta Demeterit märkitud sai, ma ütlen vahel, et see on üks neist küsimustest, mida mälumängudes küsitakse ka aegalt. Et see on siis üks neist tuntumatest siltidest veini peal, mida järgi teada saada, et on väga, väga ühko ja muhe kõik, umbes niimoodi.
Biodünaamiline, lühidalt öeldes. Aga minu jaoks võib-olla, et Big Bull on üldse tegelikult, kui öelda, langed okki kõige tuntum valge vein. Ja ta on nagu tõsine tööl, on meie valgertes veinidest üle poole suuresti on tegelikult Big Bull, mis on siis nii-öelda toodetakse ja müüakse Langedoki piirkonnas ja on siis täitsa nii-öelda lõunas ranniku ääres ja võiks öelda, et see on vein, mis on tehtud mere poolt lausa.
Kas sa tahad tulla üle selle laua ja mind kägistada, kui ma võrdlen Big Bulli Langedokist umbes nende kõige jubedamad, mingil hetkel, noh, kõige jubedamad Liebfrau Milchidega, et kas ta
oma... Mina tulen kägistan siin küll ära, jah.
Et teda...
Millest suhke võrdus, et
see... Ja ma ütlen seda, et ta oli ka kuulus ju nende hulka, mida toodeti massis ja väga kehva kvaliteediga.
Ei, pigem...
On hoinud alati oma liini.
Ei, Big Bull pigem võrdendakse kohati nagu saab liiga.
No näed siis.
Et kindlasti mitte Liebfrau Milchiga.
See sai vähemalt selgelt.
Ja ühtlasi on väga hea, Martin, et sa oled pannud 4 erinevat mikrofoni siia vahele, et Ketri ei saaks tulla siin kägistama.
No minu jaoks nagu... millega võibolla kõige rohkem, mulle endale vähemalt samastub on võibolla muskatee, mitte siis magus muskaat, aga pigem selline mineraalne soolakas muskatee, mõlemad ideaalsed väikse Austri poisiga kuskil päikeselise terassi peal võiks kohe võtta.
See on ilmestav fakt ka seda, et tegelikult on tõesti need põllud, kus kohas Big Bull Blanc kasvab, on tegelikult otsus mõttes kohalike Austri kasvastuste järgmine samm, mere rannast on järgmine kohe, siis ongi need sama põllud ja nad saavad seda mere soolsust niiskus päris korralikult ja Big Bull on valdavalt on ta ikka suhtselt selline kerge, särtsakas, hea happega, natuke selline merelise soolakusega ja lõuna Prantsusma on hästi levinud just selline nagu iga päeva meeldivalt libistatav lõunasöögi ja õhtusöögi vein, mida tegelikult siis kohalikud naudivad hästi palju.
Aga teda kuskil väga palju rohkem siis ei kohtagi kui lõuna Prantsusmaal?
Eestis on ka ikkagi 3, 4, 5 erinevat, on vast äkki leida nagu täiesti, et ma loodan, et tuleb nüüd juurde pärast seda, kui Langedoki veinimajad siia tulevad. Et aga on mõningad on olemas, nagu siin samas kui meie nii-öelda Rikka valikus ja Jean Bertrand näiteks on leiab veel paar maed oled,
kus... Ei, vist mõtles küll Marja levikut.
Jah, aga see on muidugi tore, kui see Mari ka Eestisse jõuab seda igal juhul.
Et Mari on ainult Lõuna Prantsusmaalt, samad siis seda, jah? Või on ta levinud mujale?
Ma ei tea, et ta oleks levinud aga mujale, sest et ütleme Fall Blanche, mida peetas omamoodi Big Bull üks konjaki piirkonnas, ei ole päris see viinamari väidetavalt ikka lõpuks, et on hoopis Big Bulli kauge sugulane, mis nimetus on ka mingi Big Bull, mingisugune kuskit loaaru ääre pealt mingisuguses külast, et see on jällegi läheb väga nagu tiibiks teena uuringuteks ja asjadeks, et ärme saatekülastajat nii hulluks ajavest oma teaduslike faktidega. Aga Kette, kuidas sina seda veidi kommenteeriksid?
Päris hea on.
Väga hea professionaalne sommelier on rääkinud.
Ja, see on tõesti veinisõbra kommentaar.
Aga see mitte ei ole nii-öelda siukse professionaali, ütleme, ülimeesmärk, et sa jõuadki kõikid oma õpingud ja juttudega selleni, et sa ütledki ainult ühe asja ja kõik usuvad sind. See on hea vein. Ja siis kõik mõtlevad, no milleks rohkem? Milleks kõik see sõnnik muru? Aga kui seda veini vaadata ja maitsta, siis ei arvaks, et ta on 2022 aasta kõik. Ta on suht noor, aga samas on temas siukest sisu ja ümarust ja suurust ikkagi päris palju. Ja ta
kindlasti
on ka ta
stiililiselt ei taha seista kaua joogi kohe ära ja pigem on see, et sul tulebki iga aasta uus aasta kõik peale. Keerukork võib-olla on ka üks selline väikene indikaator tema puhul, et ega ta paremaks kindlasti ei lähe, et tema eesmärk on olla mineraalne, värske, hea happega, mis mulle endale või nagu hullult peale läheb, on see, et tal on mingit sellist mõnusat troopilist aromaatsust, aga seda ei tule kuidagi maitses läbi, et ta oleks selline, ma ei tea, vürstremiineri või muskaadilikult tugevalt nagu, ma ei tea, lilleline ka maitses, et see nagu tuleb aroomis, tekitab minu peas ikkagi selle rannatooli ja liivaplatsi silme ette ja minu jaoks talv sai just läbi.
Aga samas sellises nullgraadises Eestis, kus me praegu oleme, on see ka täitsa sooja andev ja mõnus vein. Kedel on alkoholi 13, jah.
No, vitamiin on selles suhtes tema sees piisavalt, aga lihtsalt...
Virsik, mis on see sisse pandud.
Mis mulle meeldib selle veini puhul on see, et ta ei ole lihtsalt ainult selline hape ja soolsus, vaid ta on ka tegelikult ongi see sama, see puuviljas on natukene kehandit ja sellest ümarus ka, et see balanseerib selle hape mõnusalt ära, et ta ei tundu nii kui ta tegelikult on, et ta on sellest ümarust on selle nii-öelda kuivuse kõrval, mis teeb temast hästi kergelt sobitatava veini paljude roogadega.
Ja, aga mina mõtlesin võib-olla seda lihtsalt, et kui ma seda pudelit ei näeks, et tema on siin selline sale ja tõesti üsna läbikumav pudel, mis... Noh, jah. See läbikumavus, mis viitab ka sellel, et ju tema tahab ikka kiiremini võib-olla ära jõudud saada, võib-olla mitte, kes teab, aga ühesõnaga... pika jutuga ja olen tagasi sinna maani, et ma tegelikult oleks nagu samamoodi mõelnud nagu Martin, et kui see vein on lihtsalt minu ees klaasis, siis ma ei kahtlusta temas sellist noort kohe ära joomiseks mõeldud veini. Et see ümarus kuidagi annab mingisuguse täitsa teise tunde.
Mis on vist äkki pikem pluss.
Ja, see on pluss kindlasti.
Mahlakas, samas hästi libisev, maitseid on, kõik on toidu valiku osas on tegelikult mõtlen, peale ole mõrudust, ta on pigem nagu selline puuvilene, happene kombinatsioonis kerge soolakus, sa ei pea ainult kalasööma, see kõrra sootsi juurale võtta ka tegelikult, tere püriaadi veel väga erinevad eeroogas ja toitus, millega on täiesti lihtne kokku panud. Et on endale aspektidele ja mulle endale Big Bull meeldib juba tegelikult aastaid ja millega oli juba keeruline restoranis oli inimesel just teha, et mis on siis Big Bull on, kus on pinu kriidse, et noh, et see natuke nõuab nagu võtukast nagu lisatööd mingis mõttes, samas kui ise olid nagu saalis põrandas, siis oli pigem nagu sõike nagu hea moment natuke ta nagu sõikest lugu ja stoorit juurde rääkida. Et kui on ikkagi piisavalt teadlikud sommeled, siis Big Bulli müümine täna tegelikult peaks Eesti rahva maitsevaletile suhtes tähtsa olju.
Kuivatatud kalaga, väga hea musta leiva ja võid ja kurki ja siis väikene kuivatatud tuulehoogi tükikene ja
Saare nainja tuli millel patsime
päeva. Mis tõtt sõnud, et kohe tuleb pähe, kuidas smael saare peal kuskil istuks rõõmsalt.
Mul õnnestus see sama läbi teha, sellepärast mul meelde tuligi.
Et rebid aga tuule, kuivatud tuule haugis tükki, haukad Big Bulli peale ja vaatad, kuidas meri randa loksub. See on väga hästi. Sa oled ikka täiega suves seal juba?
Ma olen täiega suves, ma ei tea, kuidas ma sinna uue tagasin täna lähen.
Mõnikord viib söök või jook siin teise dimensiooni lihtsalt.
Jaa.
Mul on nüüd sellepärast huvitav, et me võtsime hoopis teised klaasid. Natukene sellised mahukamad klaasid ja sinna valatakse
no, uut jooki. Haritud veinitund ja mida sa sellest välja loed?
Mitte seda, et me oleks Burgundesse sõitnud, aga
Me võtsime... tegemist on palju suurema ja laiema pokaaliga kui eelmine, kui kitsas sirges, nüüd on laia jumara
paunaga. See alaline segadus, et kuigi Bordeaux kõlab suuremalt, siis Bordeaux klaas on kitsam ja kuigi Burgundia kõlab kitsamalt, on ta tegelikult palju suurem klaas.
Nii, tegelikult, kui sa ütled, siis Bordeaux, sul jääb suu hästi nagu kitsaseks, siis nagu klaas ja kui sa ütled Burgundia, siis sul nagu läheb suu laiaks nagu klaas.
Ma Burgundia ütlen siis.
No Burgund on ju õige.
Kas on umbes sama, nagu mina olen eluaeg mõelnud niimoodi, et, et nuga on mees ja kahvel on naine, Bordeaux ja Burgundia võrdlus sinu poolt umbes kõlas samamoodi, ma ei saanud väga hästi nagu pihta, aga küll.
Muide neid niimoodi ka võrreldakse. Mm. On täiesti meeste ja naiste võrdlused on olemas.
Aga vein. Ja. Vein, mis meil klaasis on.
Mööduja. Läksime ainult pisut
aga teemale teemast. Keegi olema juhib seda saadet.
Mööduja, ehk lõpessöör. Samamoodi siis Telmas veinimajalt, ka Limuu piirkonnast. Aga siis võiks öelda, et sa käib praegu sellise põlvkonna vahetus, kus siis neljas põlvkond perepoegi võtab isalt veinivalmistust ja farmi üle. Ning tegemist on siis perepoegade suks nii-öelda mõned aastat kestnud projektiga, kus nad siis valivad iga aasta välja nii-öelda paar üksikut nii-öelda siis veini aeda või plotti, mille saaki nad hindavad siis nagu väga heaks ja teevad siis sellest sellise nii-öelda siis oma, et valgesegu ja punassegu ja see, mille maht on täiesti limiteeritud, et seda valget veini tehti on 1600 pudelit näiteks. Et samamoodi on see punase veini oma umbes sama suur. Ning sarnaselt siis kremaantile domineerivad mingi määral siin sarnased sordid, nagu see on Chardonnay ja Chenin Blanc ja Mausac. Ning on siis üks aasta vaadisküpsend ja vei, mida me naudime, on siis 2018 aasta käigust, ehk siis tänasel päeval 5+ aastat on tema vanust ja küpsust. Mida tegelikult maitse järgi, ma ütleks, ta ei reeda veel kudagi.
Siin on nii palju hapet.
Mis jällegi tõestab tead, kuidas Limuu piirkonnas tegelikult, ja tegelikult mitte ainult Limuus on ka Toki piirkonnas, tegelikult need jahedad kohti on neid nagu nurgakesi ja mäenõlvasi ja platoosi on Lange Tokis tegelikult üsna mitmed veel, kus kohast sa võid saada väga hea mahlaka happega nii valgeid kui punaseid ja siis kui loomulikult see sortide valik, mida sa kasutad, see on näiteks on ka määrav.
Kas ma eksin, kui ma ütlen, et siin on ikkagi kesta kontakti olnud päris maitsest, ma küll nagu...
Minu jaoks ta seda kesta, ta nii välja ei tule, et mis see on, on just selline tamme võibolla juulisus ja rest. Et kui on kaks erineva kujuga klaasi, millega mängida, siis saad korra ühest klaasist ja teisest klaasist proovida, et selle suure klaasi eesmärk on just nimelt, kui Keiu ütles, et ohoho, kui palju hapet selles veinis on, ehk siis eesmärk Bourgogne klaasil, ehk siis laia avausega klaasil ongi ju rõhutada puuviljasust, mille läbi meie suu tajub hapet natukene mahedamana, mis rõhutabki kõike seda tohvet ja karamellisust, mis tuleb selles stiilis veini valmistamise seest. Aga noh, mis minu jaoks on näiteks siin nagu see Lange Toki stiili nagu võti, et miks see Lange Tok minu arvates, minu isikliku arvamuse näol võibolla ei ole alati olnud see tip regioon, kus veinid tulevad, on see hästi tugev selline tamme nüants ja selline uue maailma vaib võibolla teatud veinidel. Et siis nagu nendel headel veinidel, miks Lange Tok tuleb esile, ongi see hästi peenetundeline tammekasutus, et sa tunnedki nagu rohkem just seda viinamarja veini ja just selline tugevalt õunane karakteristika.
Kui ma seda pudelit õigesti loen, õigemini silti sellel pudelil, siis kõik need kolm marja on olnud eraldi erinevates vaatides ja erinevatel, ma ei tea, siis tõenäoliselt aegadel võibolla ka suurustes. Noh, et ühesõnaga ta ongi hästi heas mõttes eksperimenteerimine ja niimoodi kokku segamine vastavalt sellele, et luua mingisugune kindel maitsepalett. No,
põhimõtteliselt ei mitte pigem seda, vaid pigem see, et iga aasta on see kui erinev. Isegi nagu, noh, pigem otsivad seda konsultatsiooni. Siin tegelikult see, ütleme, see maitse, mis sa tunned, ei ole et otsuselt mitte kest, vaid pigem võiks öelda, et on väike saagikus. Ja et me vanab puud ja selle maitsete tihedus ja konstitutsioon on nagu ikkagi ja praktiliselt ikkagi hea korraliku burgunderi, valge burgunderi vääriline vein lõpuks, kus on tammevaadiga on tõesti viimistletud vein. Et on tunda.
Yeah.
Selles suhtes, ta ei ole kuidagi moodi agressiivne, nagu ka Ketris mainis, et ta on sõikus nii-öelda rafineeritust. Ja loomulikult siis samas Mausaki ja Chenini sõike nagu särts ja selline mõnus, mahlakas puuviljasus kombineeritud happesusega annab veinile veel sõikust maitsekust juurde. Ja noh, see on sõike vein, valge vein, mida sa võid tegelikult peale korja aastat rahulikult või 10 aastat ja niimoodi ka kildis säilitada ja tähevad ainult põnevamaks ja asjalikamaks. Aga üldse vaadata, nagu missuguse valged veine tegelikult langetokis veel tehakse, siis on, noh, ütleme praegu meil oli üks täiesti kohalik viinamari nagu Big Bull, mis on tõsine tööloom, teine on pigem, eks öelda, limuu, nagu Chardonnay plus kohalikud sordid, aga tegelikult kasutab ka hästi palju rooni valged sorte, nagu siis tõesti Marsanni, Russanni, Grenache Blanki, millest tehakse väga vahvaid põnevaid segusi, tehakse suksed särtsakaid kergeid, tehakse ka väga suksed nii-öelda ümareid, nüansirikkaid, sügavaid arengupotentsiaaliga veine ning noh, loomulikult siis nii-öelda siis maakonna tasemel tehakse päris palju ka Sauvignon Blanki, aga vast viimastes suksedest, mis on tulnud sinna, näiteks Alvarinho on täna piirkonnas päris populaarne rolle, ehk siis Korsika saarelt ja Itaaliast levinud sinna Vermentino, millest tehakse päris põnevaid eksemplaare. Ning no, katsetusi tehakse veesel ikkagi üsna mitmete sortidega nii valgete kui punaste valdkonnas, et see on juba see selline innovatsioon on üks suksed nii-öelda nagu siis väljundeid sellele kombineeritud siis kõikagi traditsioonide jätkamisega, et mõlemad pooled on tegelikult selles piirimaks üpeski selgelt kenasti lähtavad ja tuntavad.
Et selles mõttes, kui langetokk jääb pudelil silma, siis noh, ma ei tea, seda ei tohiks kuidagi moodi nagu eirata ega ka karta, et ma saan aru, et need, kes on seal ka pikalt toimetanud, tegelikult on oma taset võibolla tõstnud ja uued, kes on tulnud, tegelevad siis väga põnevate noh, uuendustega või siis on toonud uusi tuuli, uusi marju, uusi nagu mõtteid.
No me täna siia, et me valikusse see on siis kella, aga salvestuseks roseeveine ja teisi seda valikud liiga laiaks ja kand ajamast, muidu tuleks salvestus mitmetunnine ja võib minna omiku tundidini välja. Teile oleks raske seda kuulata, lugupeetud kuulajad.
Niimoodi. Kuigi 20 tunni saade, 12 tunni saade.
Oli populaarne
või? Me pole teinud, ma ei oska sulle vastata, aga ma arvan, et see oleks väga populaarne.
Tehke meitsil otse ülekanne ja saate salvestusena, et siis saate oma 12 tundi vaba täis. Alustage ma natuke lühemalt.
Hästi palju lärmi.
Aga see la pesso, kuidas seda öeldeti? Need on mööduja.
La passeur.
On tõesti vaimustav vein. Ma olen tõesti lummuses. Sest et see aroom on selline nagu magus ja väga tõesti selline nagu ümar ja juba nagu võiks öelda, et on pikalt kuskil keldris oodanud, aga siis on selline väga särtsakas hoopis teissugune maitsedel.
Aga võt, mina olen
kokku, mis on huvitav.
Mina olen mats. Minule meeldib selle veini väga kaunis etiket, kus on härra seljaga mägede poole möödumas. Aga see veini maitse mind rohkem nagu näpistas. See hampe näpistas mind ja siis minule edasi nii väga ei meeldinud. Eriti vist pärast seda siis, kui juba see burgund ja võrdlus tuli. Ja siis ma olen meenusid minu suured lemmikud ja peale seda siis läks täiesti minu jaoks juba valele rajale.
Aga pane ta veel kuskil 3-5 aastas keldrisse. Ta on samamoodi, ütleme, hinnaklassid on ikkagi suuke 30 euro kanti kipu, mine vein selles suhtes ja see on suuke vein, mis tegelikult noh, rahulikult 3 aastat pole mingi probleem, ka 5 aastat veel selle veini probleem, mingi probleem. Et mina pigem, ütleme, soetaks seda keldrisse, natuke varuks kannatust, prooviks uuesti võibolla mõne aasta pärast, aga ma ise eeldan, et ma arvan, et oma tipus on 5-8 aasta vahel.
Algud on palju, marju on palju,
tühjast alkoholist, ei, see on sisu palju.
Sisu on ka. Täpselt. Sinna ma jõudnud segasid vahele. Ma enne väikse vahemärkusena, et kui näiteks minna tänavale ja küsida, mis sul seostub inimesega Keiu Virru, siin öeldakse kindlasti, et noh, teater ja raamatud ja niimoodi. Sa ütlesid, et sul oled mats ja sulle meeldivad sildid. Kas sa raamatud vaatad ka kaane pealt ja siis paad riiulisse tagasi või? Oled sa üldse neid teatrietendusi näinud? Või vaatad plakatit ainult?
Kui lapsena küll vaatasin rõõmsalt raamatuid kaane järgi välisin ja sattusin kogemata liiga varakult väga palju seksistseene sisaldavate raamatute peale aru saamata, mida need seksistseenid täpselt tähendavad. Aga tagasi teema juurde, nüüd on meil punane vein.
Kallid saatejuhid tähete teemast kuidagi täna väga kõrvale. Et...
Aga selleks oledki meil sinast. Uudes.
Pange nüüd ninad pokaali ja siin on midagi... Väga ilusab punast nüüd ootamas.
Läbi
välimuse järgi ja lõnha järgi on täiesti minu jaoks juba ootamatu ja positiivselt üllatav, et ta on juba nii mõnusalt lahti ja... ja
ta näeb välja nagu oleks nüüd ikkagi burgundiasse.
Sensuaalsus ise võiks öelda selle veini kohta, et noh, sa on ainult nuusutad juba, see on siuke nagu... nagu lihtsalt nuusutad ja et julge veel longs võtta, lihtsalt nuusutad nagu.
Ma siis kommenteerin, mida Kristjan ei suuda välja öelda, me jõume Pinot Noir, mis on no, langu takimates võib-olla üllatav, et pigem me näeme sealt rohkem neid rooni sorte, kaberneed ja kõike sellist jõulist. See on vein siis Keiu meie spetsia hääldaja täna Domaan de la Aigle, et vist ei hääldatud sealt lõpust.
Ei, pole lootuski.
See on pisikene mõisavein Gerard Petrandi rajamust. Töötab biodünaamiliselt, ehk siis jälgib kuud ja päikest ja teeb tööd, kui viinamarja aed seda nõuab, mitte kui ta ise näeb, et seda on vaja teha ja purki on pandud siis, või pudelisse on pandud üks vahva näide Pinot Noirst ja kuidas käitub siis Pinot Noir, kui on palju päikest. Et me teame, et Pinole meeldib muidu võib-olla natukene jahedam kliima, hästi heledad pinnased. See on siis nii-öelda IGT või IGP geograafilise tähisega alavein. Ta ei ole nii-öelda kruu staatuses appellatsioonist. Ehk siis sellist potentsiaalikust, mida see langodokk üldse võib pakkuda täiesti nagu teise maitse profiiliga näitel.
See on nagu õpiku näide, et ärge palun ülehinnake või alahinnake alkoholiprotsenti, et ei ole mõtet vaadata valida veini alkoholiprotsenti järgi, et pigem tuleb aru saada, kas see vein on tasakaalus või mitte, et tihti oleb mõned üks mõtet, et siin on 40% pinonaari, et see ei saa olla jah tasakaalus, kui see vein on perfektne. Et see on nagu nii sügav ja nii mitmekihiliselt küpsen tein nagu, et ja nagu ma ütlen, see parfüümsus, mis seal tuleb nagu see nagu selline parfüümi, selline nõtkus ja sügavus, et sa oled nagu nuusutad ja nuusutad ja see pakub nii palju sugast nagu emotsiooni, et
lahesige hillitsetud suitsusus.
Mina oma peas sattusin hoopis kuskile mustikaid täis välule. Kas see on sõna või? Välu.
Välu.
Ja üllatavalt see nagu mõnus selline mahlakas happesus on seal veinil olemas, et noh, jällegi tihti või mõnes, et kui on kõrge alkohol, siis hapet ei ole, et tegelikult nad ei ole alati üksusega nii nagu mustvalged seotud ja mis pärast ongi veinimaal põlev, et ei ole mustvalge, et see on 1001 pisifaktorit alates siis kasvuperioodist ja põllu asukohast ja põllu pinnasest kuni veinimeistri oskusteni ja samas ka vahetaval oskusest mitte sekkuda, vaid lasta veinil ise minna, nagu ta peab minema ja siin on tõesti näha, et vein on läinud väga hästi.
Ja sa rääksid sellest, et ei tasu noh, need alkoholiprotsenti võtta mingisuguseks otsustuse aluseks või kuidagi hakata sealt mingisugust mõtet nagu liigutama, siis tegelikult ka antud veini puhul see aasta arv
2021.
Tuleks kohe nagu unustada. Selles mõttes, et sa vaatad Pinot Noir 2021, noh, oled harjunud mingi veiniga kahtlustad, et ta on siuke mitte väga hea, mitte väga nii-öelda ümar, mitte väga nagu nauditav.
see on võib-olla mingi määral ainuke asi, mis vihjab mingi määral soojamale keskkonnale, et ta tegelikult on täna üllatavalt valmis.
Fakse lõhn on ikka mega.
Et ta on nagu, selles nagu täiesti nagu...
Tarek tuleb meid kommentaar.
Et see ei ole see vei, mille sa pead ootama 5-8 aastat, mm-hmm. et ta tegelikult on täna juba täiesti nauditav.
Aga sa peaksid seda ootama veel 5-8 aastat?
Ma arvan, et ta võib kindlasti minna paremaks, aga Ketril äkki on rohkem kogemusega vanemate aasta käikudega.
Kahjuks mitte, aga ma julgustan, et kui sa ostad näiteks 8 pudelit endale, siis te iga aasta üks lahti. Ja siis sa näed...
Aga ma tahan kohe teada, mitte oodata 8 aastat ja iga aasta
mul, ma ise avastasin selle veini enda jaoks alles hiljaaegu. Et mul selles osas puudub kogemus, aga vaadates nagu peale välimus lõhn maitse, siis minu keskmine professionaalsuse tase ütleb, et sellel veinil on aega minna ja noh, üle 10 aasta ma nagu niimoodi puusalt ei julgeks lubada, et tanniin on üsna selline delikaatne, hapet on kamaluga, alkohol samamoodi pisut hoiab teda kauem on ju erksana, et aga endiselt, mis on kõige olulisem on see, et ta on valmis joomiseks täna, kohe praegu, ta ei ole kõige soodsama sinnas, kui siin on hindadest juttu tulnud, siis ta jääb ikkagi sinna ütleme 40 euro kanti, aga kui ma nagu nüüd olen suur Pinot armastaja, mulle meeldib Burgundia stiil, aga ma olen valmis katsetama, siis Burgundiast sellise tasemega veini selle hinnaga täna sa enam kindlasti ei saa.
Kui sa peaksid tegema seda mitte tänulikku nüüd võrdlust, et mis aastakäik ütleme Burgundias peaks, võiks sellele vastata ja mis oleks selle hind siis?
See on keeruline.
No, kindlasti.
Stiililiselt, no ma ei tea. Minu jaoks võib-olla ta on natuke võib-olla sinna Santenii kanti. Kui ma julgeks mingi appellatsiooni välja tuua, et pigem jah, lõuna osa, et noh, kus ikkagi seda päikest on rohkem, on ju, ta on küll on ju kõrgetelt, ühed kõige kõrgemad alad seal Limuus on ju seal kuskil 500 meetri kandis ja jällegi need külmad tuuled, et peegeldab seda Burgundia iseloomulikust, aga noh, hea Santenii on seal ikkagi 670 kandis.
See oli praegu lööd kallab pole võõd.
Ja härra Markiil teeb
siin. See on nagu see parfüümsus, see on nagu nii kutsuv ja nii sensuaalne.
See on väga võimast tõesti. Aga noh, ühesõnaga, et kui sa läheksid Burgundiasse, siis me räägiksime ikkagi noh, mitmekordsest hinnatõusust, et saada samaväärselt veini.
Ma ei tea, mis see vein maksab.
40.
See on kuskil 40 kandis võiks
juba. Siis sa saad Burgundist juba Premier Crude. Kui sa pitsid oodata või niimoodi, siis võid leida midagi taalust juba ka vast, aga sa ei saa, ütleme, kindlasti nii suukses nooruses, nii mahlakat, nii avanevat ja samas nii põnevat parfüümset ja nüansirikat või nii kiiresti kätte ei saa sealt, ma arvan. Et selles suhtes on siin, see oli väga positiivne üllatus kindlasti, mis siin praegu laua peal oli.
Kuna minu maitse ei ole kuigi elegantne, siis ma tavaliselt ei ole väga suur Pinot fan.
Aga see areneb veel ära muretse.
No võtta ka selle puhul nüüd arenes moodi kohe siia maani, et see mulle tõesti väga meeldib.
Siin klasis on nagu kokkus olnud kaks asja, mis ei tohiks nagu kokku saada. Selline nooruslikkus ja särtsakus ja siis selline areng ja lopsakus ja sügavus. Ja, nagu, ja kus nad on... Kui sa hakkad ühele või teisele mõtlema, sa leiad nad mõlemad siit klaasist üles, aga kui sa longsad või nuusutad ja sellele ei mõtle, siis on selline segu, mis tundub täiesti loogiline.
Noh, selles suhtes, et igast sõõmust ja igast longsust on tunda, et tegemist on hästi tehtud kvaliteetse üle keskmise hinnaga see veiniga. Ja selles suhtes on ta täna juba väga hästi nauditav ja aga nüüd kui võtta üleüldiselt, missugused punased veine tegelikult siis langetokis tehakse, siis täna see valik on veelgi nagu siis kirjum ja põnevam. Hästi suured traditsioonid on selles suhtes, et kui võtame teks lääne ja lõuna poosamad alad, siis on hästi palju on Carignani, millest tehakse tegelikult. Minu on hästi üllatavalt hea mahlakas appesus ja mis annab... Tihti peale, ütleme, segudes just annab, ütleme, Grenache ja Shiraz ja Mourvèdre suksele täiduse ja suksest mahlakust ja värskust juurde, kuid läänepoolsemates aladel on rohkem just neid viinamaresorte. Monastrelli ja Garnachat, Grenache, mitte siis prantsuse pärast ikkagi on vast kõige rohkem ning kui võtame ida poole või mägede poole, siis on seal jällegi Shiraz hästi palju. Et need tegelikult moodustavad üks sellise tuumiku ja on ka enamikes sugastes, ütleme, kaistub päritolu nimetustes ühes või teises formulatsioonis esindatud. Praktiliselt kõik on nad segud, kuid siis sõltuvad selles kaistub päritolu nimetuses mõnes kohas segu eeldab rohkem näiteks Shiraz, teises kohas jällegi natukene rohkem võib-olla Grenache või hoopis Grignani või ka Monastrelli näiteks. Ning vast ei hakka praegu, ütleme, nende keeruliste kaistupärite nimestuga teie peasi vaevama, aga tulge kultuurikatlase kohale, saame räägime teile pikemalt nendest. Et selles suhtes tegelikult on terve müriaad, aga võiks kõige tuntumaid täna on kindlasti Terrassas-Larsac, mis on tegelikult pea 10 aastat on tegelikult kaistupärite nimetus ja on saavutanud üpriski suukse tuntud staatuse, just ütleme jällegi suukse nii-öelda taskukohase hinnaga üpriski suks nii-öelda põhjamaisele maitsepaletile sobiva struktuuriga, vahlakas, täidlane, lapsakas, natukene võib-olla suksed türtsine ja tummine, kuid sama sellegi veinid, mis võivad natukene siis küpseda ja ongi nagu nimegi ütleb, siis terassest tuleb rakkan, siis Montpellieri linnast natukene põhjapoole jäävadel platoo, kolmnurkne platoo, mille peal siis ütleme need viinamarjad kasvavad ja on siis tavaliselt on siis GSM segu nii-öelda siis, et ongi Grenache, Raamur, Veder nagu põhilised ja siis juurde pannakse näpuotsaga ka teisi. Ning ka tootjate poole pealt tegelikult Languedocis on päris suks nii-öelda on üpriski suksed suuri rahvusvahelise ettevõtte või ütleme prantsuse kontekstis kohalikud suured nii-öelda siis negosiant ettevõtte, kellel on päris palju suksed veini aedasi, kes teevad just hästi palju peidokki. Ja siis on üsnagi palju pisikesi kohalike kooperatiive ja peretootja, kes teevad palju hästi just neid ütleme siis kaistupäritule nimetusi ja nende kõrval siis mingi määraga ütleme mingid Merlood või Puhas Shiraz või ja valgetes sortidest on ka põnevad tegelikult kohalikud viagneerid, et mida ka asjal piirikonnast leiab, põhjuski korralikult. Aga meie järgmine viin on vist juba serveeritud peale minu, et ma olen kuidagi maha jäänud.
Siit. See on natuke maha jäänud, jah, aga selle pea korrigeerime kohe. Mina ei ole Languedocis käinud, ega ka seal võib-olla suuremates linnades ja kolanud. Mis ma olen aga prantsuste puhul nagu tähele pannud, kus ma käisin eelmine suvi, oli siis nii-öelda see prantsuse Baskimaa osa või nii-öelda siis see rannik. Ja seal tekis probleem see, et kohalikes restaurantides oli ülimalt keeruline leida nii-öelda kohalikest marjadest veini. Kõik oli ikkagi kas Loa või Bordeaux, mis on sealt paari 100 kilomeetri kaugusel, noh, üsna loogiline, eks ju. Et ma mõtlesin, et kas te olete käinud ja kuidas seal koha peal on, et kas see Languedoc on piirkond, kus noh, arvastatakse enda veini ja tegelikult see on nagu laadnalt kätte saadav.
Sa pead arvestama, kus kohas sina olid, see on ikkagi pigem Matland jookin jääres ning see on alati olnud piirkond ja mis on kuulus olnud just Bordeaux veini välja vedamise poole pealt ja ka mingi määra siis vähesel määra ka Loaoru poole pealt.
Kuigi no seal on neid pisemaid kohaliku marju, mida nad tegelikult hindavad ise ja ka ajaloolisest nagu mälust tulenevalt on ju.
No, absoluutselt minugi on, aga ütleme Languedoc piirikonnas, ütleme, et kogu piirikonnas tegelikult turism on üpriski oluline. Mm-hmm. Ning selles suhtes ikkagi, noh, praktiselt ikkagi läheb kaubaks see, mis on kõige soodsamalt, mis on koha peal tehtud ja ning sellest johtuvad kohalikul veinidel ikkagi on seal kõrtides minekud küll. Ning üks öelda, et ekspordi poole pealt täna ta astub väga tugevalt roseveinide turule, nagu, et kuna ta on Prantsusmaa suurim roseveinide tootja ning tänaseks päevaks on see nii-öelda stiil on läinud ka selliseks nagu siis moodsamaks, kujamaks, natukene võib-olla õhemaks, mitte liiga nii-öelda värvine ja taniinine, pigem nagu selliseks nagu happesem ja mineraalsem. Kui piirkond on tegelikult ka kuulus ju tegelikult dessertveinide poole pealt ja see on kõige suurem nii-öelda arv muskaatveini apelatsioone. Ja kuskas muskaadis tehakse, ütleme hästi palju dessertveini, nii-öelda siis likööörveinine ja kangendatud veinine, aga tehakse ka päris palju kuiva veini. Et seda peetakse ka 9. suks nii-öelda, kuskas nagu üpriski lopsakate täidest, aga ma ei ole veel näinud seda väljapool kuskil nagu siin proovidi saanud või Eestis. Aga vähemalt, et niimoodi kirjandus väidab, et on nagu praegu nagu suhteliselt mingi uus popstiil. Ja no must kaalt on tegelikult olnud võimalus teha ka erinevaid petnate asju päris hästi, et ja petnatid ja suksed amforameinid ja koransveinid ei ole piirkonnale võõrad ning nagu pisema päiksemad tootjad teevad ja ma arvan, et selle 16 veinimaja seas kindlasti on ka suksed, et see ma lugesin, see vaatasin selle nimekirja läbi, siis ütleme, et on pea 10 on siis biodünaamilise tootmise tähistus juures, kõigi neil on vastustunnik tootmine või orgaaniline, et see näitab ka mingi määral siis kogu selle piirkonna ikkagi ühte sellest nii-öelda signatuuri, et ongi hästi selline looduslähedane ja filosoofia toota veine võimalikult puhtalt.
Samas see, mida ma kuulen, on, et seal tehakse absoluutselt kõike.
Ma just tahtsin öelda, et
aga puhtama viisil võiks öelda siis äkki.
Languedoc ja Roussillon tunduvad nagu Odessa turg. Et kui sa ei oska välja mõelda, mis sa tahad, siis seda ei ole nagu olemas, sest et noh, põhimõtteliselt sõike tehakse kõike põnevaid asju, et kui sa Languedocist ei leia seda, mis sulle meeldib, et siis sa ei tea, mis sa tahad.
Aga ma arvan, et nii ongi.
Põhimõtteliselt, jah, nagu ma enne mõtlesin, seal on nagu kaks sukkast universumid koos, et on hästi selline moderne ja suhteliselt selline mitte kommentsionaalne, vaid selline ikkagi suuremates mahtudes tootmine, sest tema kõrval eksisteerib väga palju ka sukkast putiik tootmist ja väga sukkast palju käsitööd ja niimoodi. Aga mis on kindlasti üks iseloom omadus kohalikul punaste veinidel ongi sukkast omamoodi aromaatsus. Ja kui räägime kohalikest sortidest, siis on tihti peale just need, kus kohas on kõige ilmekamad näiteid, sellised vahemäre ürte, nagu, et see on seal tüümjanit, oregaanat, natukene lagritsat, natukene toda ja täda. Ja mis on täna võibolla üks sellised nende punase veini stiile, mis on tõusma hakkab, on pigem sellised kerged ja marjased. Et lasak on selles pigem ikki suhteliselt traditsionaalne, aga selle kõrval on päris palju sellist nagu noorema, ütleme, uugema trendi pigem nagu lähtuses sellist nagu kerged marjased, siis ütleme, carbonic maceration, ehk siis nii-öelda süsihappe kaasfermentatsiooniga tehtud või poolenisti sellega tehtud, mis on suksed nagu hästi juicid ja ka aromaatsed ja nüüd on oma nüüd selline mõnus selline vahemere ürdisus, eks seda rosmariini ja kõike viskab seda kust ürdi aadis ja sisse mõnus on tõnud.
Sa oled nii palju infot nüüd annud selle saate jooksul, et mu pea on juba plahvatamas, nii et teab üle vaid tõmmata kokku sinna maani, et aga mis arvate sellest viimasest veinist?
Päris hea on.
No ta tuli teisipidi selle eelmise punase otsa lopsakana.
Siin nagu tasuks praegu võib-olla teine longs veel võtta, et on oluliselt marjasem. Et tal ei ole sellist nii-öelda lõikavad pinoolomast hapet, aga sellegi poolest hapet on siin nagu mõnuga. Siit tuleb seda jällegi päikest välja. Mina enda peas olen jälle seal suslikki grillimise juures enne jaanipäeva aegsel ajal, et sellist suvist kergust, mis on oluline, see tanniin on selline tegelikult suhteliselt selline sametine ja ta ei võta sinu suud üle. Et on selline nauditav jook igas, jällegi hästi nagu, tahtsin igas asendis öelda, aga mõtlen nagu erinevate toitude peale just, et selline õhtusöögi sõbralik ja lõunasöögi sõbralik.
Võibolla siis see kiptuse asend, kus sa lesid seal lavatsi peal ja siis
on kanapeel, burgeris kuni steigini välja põhimõtteliselt ja hakle ja kastmest kuni terve seani, et katab ära ilusti, tõesti ta niin on tegelikult hästi jälle selline nagu ümard ei ole nagu selline kuiv agressiivne, vaid ta on selline nagu sametine ja selline, ta on tugev, aga siiski ümarat ta on nagu nurgeline ja karev, et ta on selline mõnusa, ma saan kui ülesehitsega.
Aga see võib olla tulnud sellest, et nad on rootsud välja võtnud, sest ega vaat nii kiiresti, see on 2021, kas vaat on juba nii kiiresti ära pehmendanud? Ei saa olla.
Kindlasti ka vaat mängib rolli, aga ta peab vähemalt ühe aasta seal vaadiski üksime enne müükipanekud selles suhtes, et see on Larsaki veini nõue. Aga mingi määraga see lõunub on asend, veini meistri käekiri. Teisalt on ta ikkagi veel arengupotentsiaaliga. Et minu viimatine aasta käik, mis ma proovisin nüüd eemine aasta, oli 2016. Ehk siis 5 aastat parem kui see. Ta oli veelgi nagu sügavam, ta peab kas animaalsust ja sellist nagu metsaalust ja sellist seenerust iskab kõvasti juurde koha nagu selles suhtes. Et, aga ma ei ütleks, et see kontrast oleks nagu hirmus suur olnud nagu, kui ma võin 2 aastakäiku võrdan praegu. ja kui võtame kokku, et mis need viimased veinid meil olid, ütleme, et siis valge vein Big Bull oli pärit Prike portfellist, Ketri oli lahke ja tõi selle meile, valge vein Del Maa perekonnalt veinituba Santé, ehk siis see nii-öelda möödu ja lapessöör, täna vajab toitu kas kõrval endale, aga samas soovib hästi kingituseks või siis keldrisse säilitamiseks. Järgmine punane vein Ketri, mis oli?
Pinot Noir.
Pinot Noir.
Pinot Noir Domaine de l'Aigle. Gerard Bertrandi üks mõisa veinidest.
Vein, mis kindlasti ei jäta kedagi külmaks ja mis on täna igati nauditav, aga samas võib keldis ka seista kindlasti mõned aastat. Ning viimane vein, siis Calvin Joseph terassest Varsak 2021. Ehk siis ka selline nagu ma ütleks, et väga hea alternatiiv primitiivole, väga hea alternatiiv rooniorule, väga hea alternatiiv keskmise eestese, selline natuke tummisema veini, punase veini austajale, kus kohas ehk natuke grammik rohkem sügavust ja maitseid ja selle veini hinnaga asjad tegelikult alla 20 euro valdavalt ja on siis vinnagaama valikust.
Jõhvikas. Jõhvikas on siin, ma tunnen.
Jõhvikas tunned.
Pohlaada.
Minu meest on jõhkralt seda rosmariini ja värki, et ma nagu esimese hooga, minu jaoks esimene nina oli, et oo, lagrits, nagu oleks Tallinki laevale sattunud ja siis nii kui Kristjan ütles selle vahemere jürdit ja nüüd ma ei saa sellest rosmariinist üle, et isegi kui ma klaasi olen käest ära pannud, siis mul on ikka veel rosmariin ja väikene lammas võiks mind nüüd oodata peale seda salvestust.
Aga see, ütleme, see on nende lõuna prantsusma veinide ja punaste veinide puhul see jürdi aed on tegelikult hästi tüüpiline selline väljand ja ka ma arvan, et see sarnased maitsed leiab veini messilt tegelikult päris ohtsalt nii vahuveini kui ka valgeveini kui roseveini kui punaseveini näitab, ma arvan.
Ja see siis selgub, et kas tuleb see tüümiani puuses ise kaasa võtta või mitte. Mina veini messil esmajoones tagasi läheks nendest viiest veinist vahuveini ja Pinot Noir juurde. Ja mis mul on ka võimalus teha ilmselgelt.
Mulle väga meeldis see mööduja. Tema ikkagi selline olemus oli väga soe ja mõnus sellesse tänasesse õhtusse.
Nii, meenutus siis uuesti, kust saab pileteid, mis hinnaga, kas mingil hetkel on hästi kallis neid osta ja millal peab veinimessile minema?
Veinimesse piletid ei ole kalli. Kui te võtke arvus, et paljud veini sa saate, siis on see pool muidu põhimõtteliselt.
No reklaami nüüd ilusesti veel. Nii.
Põhimõtteliselt, jah. Ketri, siin on loks veinimessile või?
Mina tulen kohe kindlasti veinimessile, ma juba ootan siin seda 2 aastat ja lõpuks avaneb see võimalus aprilli alguses.
4.–5. aprill.
4.–5. aprill, kultuurikatlas.
Ikka jätkuvad. Martin, sina tuleb messile?
Mina tulen messile kindlasti, mul on veel ekstra mõnus seal olla, sellepärast, et mul on vanaema vanaisa sünnipäevad 4.–5. aprillil.
Toob mõlema kohale või?
Kahjuks ei saa, nad on jätnud meid maha, aga ma võtan nad hinges kaasa. Joon nendega koos mõned pokaalid.
Selge. Keiu, mis sina veini, mis on teed? Teatud ei ole.
Kuna mina ei saanud enne meenutada, siis minu esimene veinimess oli siis, kui ma baaskursusel õppisin veini koolis. Ja siis mina sokutasin ennast kohe veinimessile vabatahtlikuks.
Kus mõtlesin, et asja on, kas keiu meid pileteid või?
Kusest ma olen tavaliselt müünud tõepoolest, sest see oli see koht, kus mina sain teadma, kes üle üldse umbkaudunud inimesed on, kes tegutsevad Eesti veini maailmas ja loomulikult sain siis seal vahepeal ka öeldi, et kui et võib vahepeal ära käia neid veini maitsmas küll, siis kui pärast seda veel on võimekus säilinud pilet.
Ehk siis nagu aru saate, tõelt veinimessil leiab tõesti iga üks omale miskit sobivad uusi lõhnu, uusi maitseid, piletid teiad juba praegu Delfi piletid askust, praegu eelmüügis piletin kindlasti sootsam, kui hakata need soetama vahetult enne messi või messi päeval. Kindlasti soovitame vette ära soetada ning tulemas on juurde ka tegelikult siis veini messi haridusprogramm, sündmused, et see suhtes tasub hoida silma peal meie Facebooki sündmusel 10. veinimess või siis ka meie nii-öelda veinimessi kodulehele veinimess.ee.
Ilus.
ja kui hästi läheb, meil on nii Santé, Vinorama kui Prikke kõik kohal ka veinimessil, nii et kui tekis mõne veine isu, siis minge astuga läbi, äkki saate proovida.
Ajaline mõõde on väga ilusti paika pandud, aga see kõik ei toimu niukses eetris või vaakumis. See saab toimuma kultuurikatlas.
Kultuurikatlas ma ei ütleks, meil on siin vaakum, meil on siin päris lõpus.
Ei, aga ma lihtsalt mõtlesin seda, et inimesed ei tea, kuhu minna.
Ei, nad teavad küll.
Kultuurikatlas 4.–5. aprill.
No täpselt.
Kohal on Kristjan Parmi,
kultuurikatlas.
Aprill.
Martin Hansen ja Keijo Viro.
Piljeti taskust oske varakult ära, pange kohe käppe peale.
Nii, ja niimoodi saade läkski lõpuks täielikuks läpuks, mis tõpp on aeg see lõpetada?
Mitte päris, nüüd meil oleks vaja rääkida Armeenia veinist, Gruusia veinist ja kõikidest nendest tootjatest, kes seal veel on.
Kuule, Armeenia veinide mess on täitsa eraldi asi ja sellest me räägime ka
peagi. Meil ei ole
veinimessile ka,
väidetavalt.
Meil ei ole 12-tunnine saade, oi vabandust.
Läks selle meelest.
Saade, mida te kuulasite, oli Vala välja. Mina olin Martin. Ja üle laua meil Kristjan Parmi ja Ketri Leis, sobelijad.
Ja taega.
Mitmeid kordi käinud meil siin. Veinivalik oli suurepärane, need on olemas veinimessil, mis toimub 4.–5. aprill.
Kus kohas, Martin? Kultuurikatlas.
Lugupeetud kuuleme, tavast nii suurt reklaami ei tee, et tarvitage alkoholiski mõdukalt, kui olete alle 18, pole magenub kinni, lõpetada saada.